Gepliyer adatlyk radiosy. Awşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 28-nji oktýabr hepdeniň şenbe güni eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşy edýärin. Birleşen Ştatlaryň ýörite geňeşçisi Robert Müller ortadan Birleşen Ştatlaryň geçen ýylky prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy boýunça deriňewleriň ady görkezilmedik nişanlaryna garşy ilkinji ýa-da günä bildirdi diýilip 27 oktýabrda media maglumatlarynda habar berildi. CNN we Reuters agentliklerinin mesele boyunca çıkış eden anonim çeşmeleri atalgılanıp xabar vermeklerine göre, Washington'un federal suudi Müller'in amala aşıran derinevleri boyunca ilkinci gedik bildirilen günahini hasap alıptır. Adalet Departamentinin may ayında veren ıhtiyar namasının esasında Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın administrasiyasının kanuni bozan bolmağının ehtimallığı derinevler. CNN bildirilen günahinin hiyasiyetinin nemelim galiyanlığını maklumatların federal suudiyanın görkezmesi boyunca gizlenlikde saklanýanlygyny we 27 oktýabrda glan edilen plana görä aýyplanýanlaryň indiki hepdede tutsak astyna alynjakdygyny habar berdi. CNN'in haber vermeğine göre Müller'in derinevleri Trump'ın saylo kampanyasının orsiyet bilen guman edilen dildüşüğünün daşında geçirliler. Şelede Trump'ın Müller'den ön derinevleri yol başçılık eden Federal Derinev Bürosu'nun başlığı James Comey may ayında iş başından çetleştirmek bilen kanuni bozmağının ehtimallığı öğrenilir. Mundan öň Müller 2016-njy ýylda Trumpyň oglunyň we Trumpyň kampaniýasynyň başlygy Paul Manafortyň Demokratik partiýasynyň dalaşgary Hillary Clintona ziýan ýetirip biljek maglumatlary bermegi teklip eden orsiýetliler bilen gepleşikleri barada dokumentleri çap edipdi. Birleşen Ştatlaryň Derinew Bürosy 1963-nji ýylda prezident John Kennedy-niň janyna kast edilmegine Sowet Soýuzynyň gatnaşan bolmagynyň ehtimallygy boýunça derinew geçiren döwründe Sowetler Birleşen Ştatlaryň sagçy toporlarynyň we hatda Kennedy-niň wice-prezidentiniň onuň ölümünde eliniň bardygy hakyndaky şüphelerini öňe sürüpdir. Bu maglumatlar ýaňy ýakynda çap edilen dokumentlerde öňe sürilýär. Dokumentlerden mälim bolşuna görä Sowet KGB-si Kennedy-niň janyna kast edilmeginiň netijesinde prezident olan Lyndon Johnson'ın kast edişlige gatnaşygy barada özünde maglumatyň bardygyny we onuň Federal Derinew Bürosynyň müdiri Edgar Hoover'ın 1966-njy ýylda prezidentiň kömekçisine ýollanan hatyna baglydygyny aýdýar. 27 oktýabrda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Kennedy-niň ölümine degişli 3000 çemese dokumenti çap etdi. Şeýlede Federal Derinew Bürosynyň we Merkezi aňda ugullugynyň haýyşy boýunça ýene ýüzlerçe dokumentiň üstüniň açylmanlygy aýdylýar. Ýörite komissiýanyň bu dokumentlerde daşary syýasat we ýörite gullukларynyň işi boýunça ynjyk maglumat ýok diýip karara gelen ýagdaýynda olaryň aprel aýynyň aýagynda mälim edilmegine garaşylýar. Orsiýetiň premier-ministri Dmitri Medvedew Orsiýetiň we Türkmenistan hyzmatdaşlygynyň puhtalanmagy ýurtlaryň özara bähwetlerine laýyk gelýär diýip bellädi. Bu barada Medvedewiň Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygynyň senetinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa ýollanan gutlug hatynda aýdylýar diýilip Orsiýet mediasy habar berdi. 27 oktýabrda Türkmenistan garaşsyzlygynyň 26-njy ýyl döwümini bellädi. Orsiýetiň we Türkmenistanyň gatnaşyklary dostlugy we özara hormat däplerine esaslanyp strategik partnerlugyň täze derejesine çykdy. Söwda ykdysady we investisiýon gatnaşyklary öňe tarap özgörýär. Senagat infrastruktura, energetika, ýokary tehnologiýalar we beýleki uğurlar boýunça bilelikdäki perspektiw proýektler durmuşa geçirilýär diýilip Medvedewiň hatynda bellenýär. Habar berilşine görä Medvedewiň öňýanda Ortadan prezidenti Vladimir Putin hem Türkmenistany gararsyzlyk bayramy bilen gutlady. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça iki bilermeni Eýrany BBC kampaniýasynyň jurnalistlerini gorkuzmagyny besetmäge çağırdy. Britaniýanyň media agentligi özüniň pars dilindäki işgärlerine garşy Tehran tarapyndan jenaýat işleriniň gozgalýanlygyny aýdyp Birleşen Milletler Guramasyna şikaýat bilen ýüz tutdy. Eýrany häkimetleriniň BBC bilen islendik gatnaşyklary jenaýat hökmünde garaýan bolmagy ehtimal diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň söz azatlygy boýunça ýörite hasabatçysy David Kaye we Eýrany adam hukuklary boýunça ýörite hasabatçysy Asma Jahangir 27 oktýabrda bilelikde ýeýradan beýanatynda bildirdiler. 2009-njy ýylda dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soň Eýran BBC-niň fars dilindäki gullugynyň ýurtda işlemegine gadagançylyk girdipdi. Avgust aýynda Tehranyň Suudi agentliginiň 152 sany işgärinin öňki işgärleriniň we habarçylarynyň Eýranda maliýe hasaplaşyklary geçirmegine gadagançylyk girdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Hitler Adatlı Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anyň urwa. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly web-saýtymyzda iň köp okulan makalalar Türkmenistanyň gara wagtlaryny dollaryň rekord derejä ýetmegi. Dollar bilen beýlepde haritlaryň hem gymmatlamagy. Lewap Dayxan Birleşiginin neagili kärenneçilerinin artsını daşlama bu arada borlu. Şeyli de bu hepte Berdim Hommedov Mağtum Uli'nin tədi yadigarlığının kuruluşuğun çaltlandırmağı tavsırda atlı makalamız köpe kollu. Bu hepte in köp dinlenen sökvettöşlüklerimizin başını Türkmenistan'ın qarasızlık günü xaysi bəkvide esasında üyüt gödülüyar diyen atlen çap edilen sökvettöşlükler. Şeyli de dinleyicilerimiz Lewap Dayxan Birleşiginin neagili kärenneçilerinin